Tavadyata Bhuvam Yuyam
Tavadyata Bhuvam Yuyam
Brahmashatra Sameditam
Brahmakshatra Sameditam
Sudayan Sudayadvam Tapo Yajna
Sudayadvam Tapo Yajna Svadhyaya vrata danina Tavatyata bhuvam yuyam Brahma kshatra sameditam
Sudaya dvam
tapo yagya Svadhyaya vrata danina Tavat, svedok. Budem zaokupljen ubijanim Višnuja. Yata, idite. Bhuvam, na planetu Zemlju. Yuyam, svi vi. Brahmakshatra. Brahmane i kshatrije. Sameditam koja cvjeta zahvaljujući delatnostima brahmanske kulture i vjetske vlade.
Okay.
Samo uništite tapa vršioce strogosti jagja žrtvovanja svadjaja proučevanje vjetskog znanja, vrata, propisane zavete, danina i one koji daju milostinju. Dok ja budem zaokupljen ubijenim gospodina Višnu, odidite na planetu Zemlju koja cveta zahvaljujući brahmanskoj kulturi i vladi kshatre. Ti ljudi vrše strogosti, žrtvovanja, proučavaju vede, slede propisane zavete i daju milostinju. Uništite sve ljudi koji to čine. Čak mi še spali sam da na odle, se slišam preč. Smisao Hiranyakashipova glavna namjera je bila da uznemiri polubogove. Planiraju da prvo ubije gospodina Višnuja, tako da sa Višnujom smrću polubogovi samim tim oslabe i umru. Također je planirao da uznemiri stanovnike planeta Zemlje. Ta planet Zemlje misle na celotna Bhumandala. Ne samo naš planet. Mir i blagostanje planete Zemlje i svih drugih planeta održavaju brahmane i kshatrije. Gospodin kaže u Bhagavad Giti 4.13 Chaturvarnyam maya srishtam guna karma vibhaga shaha. Stvorio sam četiri staleža ljudskog društva prema tri gune materialne prirode i delovanju kojim se pripisuje. Na svim planetama postoje razne vrste stanovnika, ali gospodin preporučuje, posebno pri tom misleći na planetu Zemlju koji nastanju ljudska bića, da se društvo podeli na četiri varne, brahmane, kshatrije, vajše i šudre. Pre silaska gospodina Krišne na ovu Zemlju, Zemljom su vladali brahmane i kshatrije. Dužnost brahmana je da neguju šama, mirnoću, dama, samovladanost, titiksha, tolerantnost, satyam, istinoljubivost, šaučam, čistoću i arđavam, jednostavnost. I zatim savjetuju kraljeve kshatrije kako da vladaju zemljom ili planetom. Sljedeći uputstva Brahmana, kšatrije trebaju uključiti stanovništvo, uvršene strogosti, žrtovanja, proučavanje veda i sljeđene pravila i propisa uspostavljenih vedskim principima. Također se trebaju pobrinuti da se Brahmanama, sanjasima i hramovima daje milostinja. To je božanska brahmanska kultura. Ljudi su skloni tome da vrše jagje, jer ako se ne vrše žrtvovanja, neće biti dovoljno kiše. Jagjadbavati parđanja, sve će omesti poljoprivredne radove. Parđanjat anasambava, uvodit će brahmansku kulturu. Vlada kšatrija treba uključiti ljude u vršenje jagi, proučavanje veda i davanje milostinje. Tako će ljudi veoma lako dobiti sve što im je potrebno za život i u društvu neće biti nereda. U vezi s tim gospodin Krišna kaže u Bhagavad Gita 3.12. Kjepavita Tadatana pradajaj bo Jobungte stena evasa. Zadovoljni sa vršenim jagi žrtvanja, polobogovi zaduženi za različite potrebe života, daće čovjeku sve što mu je potrebno za život. Ali onaj ko uživa u tim darovima, ne nudeći ih za uzvrat polubogovima, svakako je kradljivac. Polubogovi su ovlašćeni snabdeovaci koji deluju u ime svešne božanske ličnosti, gospodina Višnova. Zato moraju biti zadovoljeni vršenjem propisanih jagi. U Vedama su propisane razne vrste jagi za razne vrste polubogova, ali sve su one konačno namenjene svevišnoj božanskoj ličnosti. Za onoga ko ne može shvatiti šta je svevišna božanska ličnost, preporučeno je obožavanje polubogova. Prema različitim materijalnim odlikama osoba koje vrše jagi u Vedama su preporučene razne vrste jagi. Obožavanje različitih polubogova se zasniva na istom principu, to je prema različitim odlikama. Naprimjer, onima koji jedu meso se preporučuje da obožavaju boginju Kali, sablasni oblik materijalne prirode. Preporučeno je da se životinje žrtvuje pred boginjem. Ali za one koji se nalaze u guni vrline je preporučeno transcendentalno obožavanje gospodina Višnua. Konačno, sve jage su namenjene postepenom uzdizanju do transcendentalnog nivoa. Za običnog čovjeka je neophodno da vrši najmanje 5 jagi, poznatih kao panča maha jagija. Međutim, trebamo znati da sve što je ljudskom društvu neophodno za život, obezbeđuje gospodinovi predstavnici, polubogovi. Niko ne može ništa proizvesti. Naprimjer, uzmimo u obzir sve namirnice koje su potrebne ljudskom društvu. Nijedno od tih namirnica u koje spadaju žitarice, voće, povrće, mlijeko i šećer za ljude u guni vrline i hrana za nevegetarijance poput mesa ne može proizvesti čovjek. Toplota, svetlost, voda i vazduh su također neophodni za život. Nijedno od njih ne može proizvesti ljudsko društvo. Bez svevišnjeg gospodina ne može biti dovoljno sunčeve svetlosti, mesečine, kiše ili povetarca, bez kojih niko ne može živjeti. Očito naš život zavisi od onoga čime nas snabdeva gospodin. Čak nam je i za naše fabrike potrebno toliko sirovina kao što su metal, sumpor, živa, mangan i toliko mnogo drugih stvari. Svime time nas snabdevaju gospodinovi predstavnici. U namjeri da ih pravilno iskoristimo, da održimo sebe zdravim i sposobnim za samospoznaju koja vodi ka krajnjem cilju života, na ime oslobođenju od materijalne borbe za opstanak. Taj cilj se dostiže vršenjem jagi. Ako zaboravimo cilj ljudskog života i upotrebimo stvari koje nas snabdevaju gospodinovi predstavnici za čulno uživanje, sve više i više se zapliču u materijalno postojanje, što nije svrha kreacije, postajemo kradljivci. I zato bivamo kažnjeni po zakonima materijalne prirode. Društvo kradljivaca nikada ne može biti sretno, jer nema cilj u životu. Grubi materialistički kradljivci nemaju krajni cilj u životu. Samo se zanimaju za čulno uživanje. Ne znaju kako da vrši jagje. Međutim, gospodin Čajtanja je uveo najlakši proces jagje, sankirtana jagju, koju može vršiti svako ko prihvati principe svjesnosti Krišne. Hiranyakashipu je planirao da ubije stanovnike zemlje, tako da jagje prestanu, a polubogovi uznemireni umru kad gospodin Višnu Jageshvara bude ubijen. To su bili demonski planovi Hiranyakashipuja, koji je bio stručnjak u takvim delatnostima.
Hiranyakashipu je hoteo uničiti sve. Kada bili uključeni u strogost i resnicoljubnost i ostale vitske vrednote, kod su žrtvovanja in podobno. I mislim da je bil kar uspešen, ker nihče več tak ne obstaja na tem planetu. Ampak to so stvari, ki so v smislu življenja. V smislu življenja, da se jest Krišna. Ljudje ne vedo, da njihov cilj je dosežiti Krišno. In postanejo bolj spremljivi, če izvaja jagjo. Zato, ker z jagjo postopoma pridejo stik s Krišno do neke mere. In takšen stik se jim njihova inteligenca prečisti, lahko razumejo, da so večna duhovna bitja. Brez tega razumevanja je bo celotno obstoje samo zgodba. Kdo se identificira z grobim in subtilnim telesom, je očitno na napačni poti, karkoli že pač počne. Sedaj seveda, lahko si na najhujši poti ali pa na malo boljši napačni poti. Ampak vedno si na napačni poti. Zato, ker da dosežemo nek višji smisel materialnega obstoja. Ampak počasi lahko upamo, da bomo razumeli, da materialni napredek ni napredek, ampak je duhovni napredek napredek.
In to pomeni,
da ugotovimo, kaj je vloga duše. Varnašava dama je za nekoga, ki se ne zaveda, da je duša Krišna služabnik. In tako lahko je oseba vključena v Varnašramo in postopoma se zaveda, da se je večna. In lahko upamo, da skozi družbo bo potem ugotovila, kaj je vloga te večne duše v napram Krišni. Dan danes ni nobenih Varn in ni nobenih Ašramov. Ljudje so vključeni v vse vrste grešnih dejavnosti. In se tako preživljajo, recimo nekateri imajo krave in jih pobijajo. Ravno tako, kot če tvoja mama skrbi za tebe, potem pa, ko si 60 let star, jo pobijaš, ki jo ne rabiš več. Ne samo, da jo obuješ, ampak še prijatelje povabiš, pa jo pojeste skupaj potem, ko ste jo zaklali. Torej, to ni nekaj naprednega, ni dan danes. Se to počne. Pred 5000 leti pa sama ideja, da bi pretepil kravo, je bilo pa nekaj nezaslišanega. Kažele, da bi jo potem še spekel in pojedel. In na materinski dan, predstavljajte se, žrtvuješ svojo mamo. Potem imaš pa veliko pojedine. Ona je pa glavna jed. In to bo prišlo. Neki v Afriki, ko pradet postane dovolj star, ga peljejo na streho in ga porinajo dol. In če je še živ, ga še enkrat nesejo na streho in ga še enkrat vržejo dol. Potem dokler ne umre in potem slavijo njegovo smrt in pojejo njegove možgane, zato ker je dedek zelo pameten bil, zelo moder. Potem pojejo možgane, da bi tudi oni dobili to modrost. Temu se reče dedkova pojedina. To je zaradi pomankanja prave zavesti. Ljudje ne vedo, kaj je namen človeškega življenja in izvajajo vedno več in več grešnih dejavnosti in tako napredujejo v nižje stopnje materialne narave. In potem to postane povsem vsakdanje. Ni, da nekdo začne pobijati dedka, dedke, ampak počasi, ko je vse ostalo že počel, potem se mu zdi, vse je dedka ubiti, ni nič kaj taska. Potem je pa, pojest otroke, če je potrebno, mu pa še to naredi. To je, če napredujemo v zavesti teme, v zavesti nevednosti. In to se tudi danes dogaja. Če pa so brahmane in kšatrije, potem te nižje težnje človeške družbe se zaustavijo in lahko vsaj nekaj napreduje. Družba lahko vsaj nekam napreduje, kjer se pravi vrednote spodbujajo.
In tako prijemo na nivo človeka.
Družba prije na človeški nivo. Torej, kot Prabhupada reče, postati brahmana pomeni človeško bitje. In ko postaneš človeško bitje, lahko postaneš samo realiziran. Dan danes je pa zelo malo človeških bitij na planetu. In s časoma, če se ne bo vzpostavila brahmanska kultura, se bo še teh malo žarišč ugasnilo. To gibanje za zavest Krišne pa ima možnost, da izvaja jagjo. Seveda se ne bomo vključili samo v striktno meditacijo, kot je rečeno.
Kritaya Dhyayato Vishnu Tretayam Yajitomukha Dvarpiyam Parichariyam Kalotat Parichirtana.
Večina se nas ne bo usedali in bomo meditirali na Krišnovo zabavo. Tudi nismo sposobni izvajati žrtvovanja in mantrati na tak način, da bojo imeli kakšen efekt. Včasih so izvajali žrtvovanje, ki so bila zelo draga. Mi 100 evrov recimo zapravimo za žrtvovanje, oni imajo pa vse opremo iz zlata in ponujali so diamante v ogen. In brahmani so bili trenirani celo življenje od rojstva v izgovarjanju mantr in so bili tako močni, da so lahko prižgali ogen samo z mantro. Niso imeli nekih kemikali ali pa nekih ožigalnikov, da bi prižgal ogen. Ne, z mantro. Vibrirali so zvok na takšen način, da se je ogen prižgal. In bili so tako močni. Ko je Prithu Maharaj izvajal žrtvovanje, so brahmane, jih je on prašil, prosim, ne Indro žrtvujejo v ogen. In oni so mantrali take mantre, da se je res Indro začelo vlečiti v ogen. Potem je Višnu prišel, pa ga je rešil. Indra ni nek običajen oseba, on je kralj pol bogov. Brahmane so bili tako moši, da so lahko celo ubili Indra, če se hoče. Seveda ga niso, ker če ubiješ Indra, dobiš reakcije. Ampak predstavljajte se, mi niti mravlje ne moramo ubiti. Mi ne moramo izreči mantre, da bi mravlja potegnili v žrtvovanje v ogen. Ona nas bo sam pogledala pa šla naprej svojo pot. Se ne bo zmenila za našo mantro. Zloga. Čestiš v templu. Vse mora biti v pravem času, mora biti čisto. Drugač bomo imeli težave.
In
celo z Harinam Sankirtan, ki je jagja, za to dobo imamo celo s tem težave, da izvajamo na tak način, da ima kakšen efekt. Ni dovolj, da samo mantramo Hare Krishna, moramo živeti na takšen način, da bo mantra imela efekt, ne samo da pojemo, poslušamo svoj čudovit glas, ne, moramo peti tako, da bo Krishna poslušal naš glas. Zdaj je lepa, ne, je postranskega pomena. Važno je, da Krishna ceni naše občutke, našo željo in nima veze, ali na koncu vsi ploskajo, na koncu pa Višnu reče, ah, kaj je to? Zresen se. Torej, v tej dobi je bolj pomembno, da poskušamo razumeti Krišno in izvajamo Sankirtan zraven. Obenem pa ne zanemarjamo sistema Varnaša, ker to je večen sistem, ni pa enako možen izvajati, upeljati ga vsaki dobi, ampak principe moramo slediti, osnovne principe, zato da bi lahko uspešno izvajali gibanje Sankirtane. Z drugimi besedami, naša prva dožnost je, da svoje težnje vključimo v širenje gibanje zavest Krišne, Sankirtana. Recimo, če nekdo ima sposobnost študiranja in razlaganja filozofije, učinkovite, potem naj postane brahmana, vzame vlogo brahmane v družbi in poskuša ljudi prepričati, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. Ni potrebe, da jih naučimo izvajati vedske žrtvovanja ali pa meditacijo. Kaj šele, da bi govoril? Potem, da bi postali super ekspertni častilci božanstv. Kot dan danes, ko je iniciacija, je Prabhupad poenostavil. Včasih so mandrali vseh 33 milijonov imen polbogov, več ur. Ni, recimo, Kuveratu, če ga si mantro njegovo ime ni dal dodatnega denarja v blagajno templa. Kot da bojo oni kaj pomagali. Ne, to ni priporočeno v Kali Jugi. Moramo samo iskreno mantrati vse ta imena. To je priporočeno. To bo naredilo spremembo.
Torej nekdo,
ki je pripričan, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost, tudi druge proba prepričati, da je Krišna Bog in vključi svoje sposobnosti, svoje talente v služenje tega, da te druge prepriča, da je Krišna Bog. To je žrtvovanje v tej dobi. Potem, ko mantramo Hare Krišna, počasi bomo izkušali, kako so Krišna in njegovi ime nerazlični. Če mantramo Hare Krishna in izkušamo do neke mere, da Krishna in njegovi ime ni različno, potem smo v materialni zavesti. Seveda mantra moramo materialne zavesti, zato ker nismo čisti bhakte, ampak moramo pa struditi, da to premagamo, nadidemo in poskušamo vzeti zavetje Krišne, se zavedati, da je sveto ime Krišna in ni to neka običajen zvok. Moramo čutiti, da smo odvisni od Krišne. Čutiti, da je naše edino zavetje sveto ime. Edino zavetje je petje s pravo pozornostjo in zavestjo, pravim spoštovanjem in odnosom, da se nam bo Krišna razkril. In kot sam pravi, Krišna je sočuten. Vsakdo, ki je ponosen, jaz sem tam materialno telo, imam toliko stvari, zakaj pa jaz rabim sveto ime? Mogoče malo rabim pomoči, ne pa preveč.
Ne.
Moramo dejansko vzeti zavetje. Če vzemamo zavetje materialnih okoliščin, se moramo zavedati, da te okoliščine ne bodo dolgo trajale. Moramo biti odvisni od Krišne, ne pa od materialnih okoliščin. Ker celo na Brahma Loki je vse začasno. In zato je boleče do neke mere. Polno strahu. Torej moramo se zavedati, da smo odvisni od Krišne. In se zavedati, zakaj je sploh sveto ime tukaj. Moramo imeti razpoloženje. Jaz sem odvisen od Krišne, tako bomo lahko napredovali. Ne obstaja materialna okoliščina, ki bi samo po sebi nam pomagala dati napredovati. Nič ne moramo narediti, kajti karkoli naredimo, nam se mora spodbujati na to, da iskreno kličemo Rado Krišno. In iz materialne zavesti gremo v duhovno zavest. To nam bo pomagalo, vse ostalo je pa Šavameva Hikevlam, popolnoma brez smisla. Kot sem že rekel, materialne okoliščine moramo so popolnoma zapravljene časa poskusiti urediti svoje materialne okoliščine. Dejstvo je, da okoliščine niso, da ljudje nočejo, ko poskušajo pomagati drugim, ne delajo to zato, da bi pomagali drugim, ampak hočejo svoje ideje uveljaviti. In to pomeni, da bomo samo v težave prišli, če bomo sledili drugim materialistom. Ampak to ljudje dobijo kot reakcije na svoje grešne dejavnosti. In zato se odpovejo slediti slepim voditeljem. In vzeti zavetje tistih, ki dejansko sledijo pravo razpoloženje za vzemanje zavetje Krišne, ki so se odpovedali ideji, da obstaja pozitivna materialna prihodnost. Vzeli so zavetje Krišne in dejansko lahko pomagajo drugim. Brez zajemanja zavetje pri Krišni pa ni nobene dobrobiti. Taki osebi se reče Brahmana. In oni, če kdo ima sposobnost organizacije, mora organizirati gibanje za zavest Krišne. Kdo ima nekaj pod palcem, mora pa to vključiti v sankirtan gibanje. In to je varna ašrama za to dobo. To je varna. Ašram pa je, če nekdo sposoben se ne poročiti, potem lahko svoj čas porabi v kultiviranju zavesti Krišne na bolj resen način, kot pa bolje, kot pa da se ne poroči, pa še vedno totalno neresen. Neporočen, neresen. temu se reče Brahmastra. Pripravljen, da eksplodira. Brahmachari in Grihasta, Brahmastra, mešanca. To ni zelo ugodna pozicija. Moramo izkoriščati svoj čas, da kultiviramo zavest Krišne. Drugače bo nas bo pa guna materialna narava potegnila v grihasto, kar seveda ni slabo, ker potem bomo poskušali razviti idejo, da služim ženi in otrokom, da oni postanejo zavestni Krišne. In postanete moramo resni in jih oskrbovati s potrebami, mislim, oskrbovati njihove potrebe. Če pa ostanemo sami, potem pa mogoče obstaja možnost, da ne bomo resni. Torej, postati moramo resni v zavesti Krišne. In potem bomo tudi drugim pomagali, resno pomagali postati zavesti Krišne. In če ne izkušamo zadovoljstva in sreče, kaj pa potem lahko drugim damo? Mogoče prasadam, ampak tudi ta prasada mora biti pripravljen z ljubeznijo, drugače nima enakega efekta, da bi bil najbolj efektiven. Torej, temu se reče Varnashrama Dharma za to dobo, da v tem gibanju služimo s svojimi sposobnostmi in da razložimo ljudem, da je Krišna vsevišnja božanska osebnost. In potem nas ne bo ta nesrečna doba toliko motila. Ljudje se razveselijo za telefon. Se predstavljate, zakaj? Kaj igrajo igrce gor? Ali pa nekaj, da jih zamoti pred njihovimi problemi? Da baziraš svoje življenje okrog telefona, avta, športne ekipe. Ni neko razborljivo življenje. Greš filme gledati, ker je toliko akcije, da te glava boli. Sam, ko gledaš, potem greš pa ven, pa ni nač. Mogo bi je domov za en teden počivati, ker je bilo več aktivnosti v tem filmu, kot pa je oseba naredi v celom mesecu. Torej, to ni smisel življenja. Smisel življenja je, da vstopimo v duhovno zavest, duhovno kraljestvo in tako postanemo inspirirani, spočiti in tako lahko drugim pomagamo, da tudi drugi dosežejo to, da dosežejo Krišno, odnos Krišno in vse v odnosu s Krišno, tudi vse ostale osebe. Hvala lepa. V naših knjigah bogovi so kar prisotni. In češčeni po bogovi nam prepovedano, kdaj spodbujajo, kdaj reče, da je to v redu. Recimo tretji spev Gite, tretje poglavje. Ampak izgleda, kot da moderni zahodni družbi ljudje lažje sprejmejo Boga kot pa polbogove. Torej, kako, koliko je to relevantno, izkusijo na polbogove za moderno zahodno osebo, ki nima konceptov polbogov. Torej, polbogovi so bili kar prisotni, ko so bili ljudje civilizirani. To ni tako dolgo nazaj, par tisočletnica. Grška, rimska kultura, kristjani. Tudi do neke mere. Še posebej pogani. Kristjani so razviti pogani v bistvu. To je bilo njihovo razumevanje, da je materialna energija kontrolirana z osebami. Torej, mi hočemo, da ljudje pojejo Hare Krishna. Da pa jim ne razlagamo po bogovih je verjetno onkraj njihovega razumevanja. Zato se temu poskušamo izogati. Zato pa se poskušamo sretočiti na mantrani in na našo glavno knjigo Bhagavad Gita, Nektar predanosti, Srimad Bhagavatam. Seveda, mi nočemo, da bi ljudje izvajali žrtvovanja po bogovom. Bharat Maharaj, ki je častil, njih jih je častil kot bhakte, gospoda Krišna. Edino jagja, ki jo moramo izvajati, je 50 imen. Samo malo nas je, ki to počnemo. Vreme se pa še ni spremenilo, če pogledaš ven čez oko. Torej nimamo toliko efekta na polbogove. Mogoče je, ampak ni opazno, vsaj meni, kako naše petje spreminja vreme okrog po svetu. Ali pa, da še posebej dobro živimo na račun tega, ker so polbogovi zadovoljni. Ne, efekt je, da je sprememba naše osebne zavesti in poskušamo vplivati na zavest drugih ljudi tudi. To je nekaj praktičnega. Kar lahko naredimo, še kaj. Drugo vprašanje.
Things you said we should do besides chanting is
ena izmed stvari, ki ste rekel, da moramo poskušati ljudi prepričati, da je Krišna Bog. Da Bog sploh obstaja. Torej, kaj moramo mi uporabiti, kakšno znanje? Spise, ki ste jih vi omenjali? Ali obstaja nekaj tudi drugih geometrialističnega vedskega znanja? Bhagavad Gita pa sem dovolj. Če bomo razumeli Bhagavad Gita, v Bhagavad Gita je vse. Krišna je da vse noter. Torej vzemite zavetje Bhagavad Gita. In najdel boste toliko stvari. In morate atmosfero tako narediti, da bojo ljudje lahko razumeli, da je Krišna Bog. Če samo mantra Hare Krishna. V pravi zavesti bojo tako izkušali Krišno. Krišna v svojem svetem imenu. Kaj šele, da bi bili v družbi Bhag, pred božanstvom. Ali na svetem kraju, da bi delali službo. Mi ne razumujemo, koliko je Krišna močen in kaj lahko naredi. Ne potrebuje toliko ceremonij. Samo povabimo ljudi, da pridejo sem. Tukaj je čista prijateljska atmosfera, razpoložene služenje. Pravimo, povemo besede, ki jih lahko razumejo. In tako bi postali prepričani. Ne potrebuje ezoteričnega pristopa. Da, če bomo se priključili toliko drugih stvari, boljše, da imamo stvari preproste, koliko je le mogoče. In poskušam ljudi povezati s Krišno in ljudi bodo tako postali, se jih bo zanimalo. Da cenimo ljudi, če cenimo njih, bodo oni cenili nas.
I have a question regarding the question from Guru Gajprabhu. So, where is there...
Torej, imam vprašanje, ki se povezuje z Guru Gaja. Torej, če je Bhagavad Gita dovolj, kaj pa bridge preaching? Ponovatno uporabljamo Bhagavad Gita. Ampak uporabljamo neko drugo znanje. Kaj sploh pomeni bridge preaching? Ne vem. To je zato, da razvijemo atmosfero tako, da bojo ljudje lahko slišali za isti Krišne. Torej, bo smo dve strani, kjer so oni ljudje in mi smo na drugi strani. Včasih pa ljudje prič, namesto da bi ljudje šli na našo stran, gremo mi na njihovo stran. In tam ostanemo. Torej ima svoje nevarnosti. To lahko naredimo tudi brez bridge preachinga. Naredimo nebavetsko atmosfero. Ki je ugodna in potem vemo, kaj so človekove potrebe in zanimanje. In to najbolj, kar lahko naredimo. Nobody can hear.
Food in the three modes, don't eat rotten food, who will, I mean, some will check, but that will be
good, yeah. In vse je Bhagavad Gita, že bridge preaching je noter. Govori o hrani, recimo. Ja, imaš dožnost. Pak ne biti pa navezan na rezultate. Gjani, o, bodi gjani, kultiviraj znanje. Nekaj časa otrajalo, prej se už zavedel. Ampak radej, deli to, razvij. Bodi jogi, ampak koncentriraj se na Boga v srcu. Torej, za vsakega je nekaj. Za vsakogar najdemo nekaj. Tudi za bhakte. Some time ago, maybe somebody remembers, there was some lecture and the question arose about the demigods, and then it was said that actually for us nowadays the demigods are Facebook, Apple and those things. And this is how they are affecting us. It's not that we are completely away from the demigod culture, or how to say.
I don't know who on Facebook is a demigod. There are real demigods. There are actually persons who control
them. Obstaja tudi res pravi pobogovi. Jaz sem rekel, da danes na Zahodu je bilo na eni lekciji rečeno, da so te firme pobogovi. Ne, ampak, ne, pobogovi res obstajajo. Ne, to nas naredi samo za bedake. Ne vemo, koga moramo častiti. Kot profesor Kotovski, ko je govoril s Prabhupadom, je rekel, slediš Leninu, boš od tja, kjer je Lenin šel. Lenin zdaj leži tam in ga imajo mumificiranega in boš k njemu. A pa greš Krišni, odloči se, koga boš častil. Ampak, če častiš Krišno, boš v Krišni. Hvala lepa. Ki, džaj. Džaj. Arrivo. Jai.